Zalzala surasi Madinada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Zalzala zilzila yer qimillashi demak. Bu surada qiyomatning qoyim bo'lishida yerning jumbushga kelib qimirlashi va tilga kirib gapirishi nomai amol bitiklari tasvirlangan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qachonki yer o'zining eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganida, yer o'z qaridagi konlar u murdalardan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganida va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarlarini so'zlar. So'zlashga Rabbingiz vahiy bilan ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgach, odamlar ularga nomai amollarini ko'rsatilishi uchun to'da-to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa ham, uni ko'rar.